Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou tot lof van die Here deur saam te sing uit Psalm 81 vers 1, 12 en 15. Laat ons nou die Heer wat sy volk verblei het deur sy sterkte eer. Hom, die grote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het. In vers 12 sing ons, open julle mond, eis van my vrymoedig op my trouverbond. Al wat ek julle ontbreek, skenk ek as veel smeek, mildelik en oorvloedig. En hier eis die Here eintlik van ons om van hom te vra, maar dat ons werklik na sy wil bid, en dat ons werklik sal besef dat hy vir ons versorg. Vers 15, ach, as hy maar net na my raad wou handel, op my woord wou let, as hy maar wou hoor in die vuil gespoor van my wet wou wandel. Kom ons sing nou Psalm 81 vers 1, 12 en 15. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons bely U as die ewige God, die ware God, wat op U troon regeer. In die hemele, want U is verhewe en oneindig in vermoë, verhewe in majesteit, in heerlikheid. En ons bely dat U ons God is. En wat 'n troos is dit om veilig te wees en te lewe in U Vaderhand. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om U wat God is te kan dien en te kan ken. Ons wil werklik ons monde oopmaak en U eer. Ons wil U naam bely en verkondig onder alle mense. Ons wil al ons hart se soeke voor U neerlê. Alles wat ons werklik ontbreek, wil ons voor U neerlê. Ja, ons het soveel tekortkominge as mense, so ook mense wat nog sonde het wat aan ons vastkleef. Maar ons lê onsself nou voor U neer. Vervul ons tog met U woord en gees. Dis ook net U wat ons kan versadig en kan skenk wat ons ontbreek. Geen aardse besitting of ander mens kan werklik ons vervul nie. Maar net U kan. Ons dank U vir U woord waarna ons nou kan luister. En ons dank U dat ons ook kan leer wat ons bely en verstaan wat ons bely. En dat ons elke Sondag aand ook deur die katekismus kan werk. Om te kan naspreek wat die skrif ook sê. En dat ons in besonder ook nou meer leer oor ons Here Jesus Christus, wat ware God is, van ewigheid af. En toe hy mens geword het, ook nie sy goddelike natuur verloor het nie. En deur sy goddelike krag ook oorwin het. Mag ons roem en ons sterkte in hom wees. Ons bid dat ons elkeen 'n vertroue sal leer. 'N vertroue op U en op U Seun. 'N vertroue op die werking van die Gees. Ja, want selfs die sterkste jong mense word moeg en mat, maar U word nie moeg nie. U slaap nie en U sluimer nie. Maak U dan tog ons hande, ons voete en ons knieë sterk om die stryd van die geloof tot die eind toe te stry. Bid het in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here deur saam te lees uit Galasiërs 4. Galasiërs 4 vers 1 tot 7. Ek lees vir ons voor uit die 33-53 vertaling. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore, deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Dan lees ons ook uit die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 35. Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees, aangeneem het. So is hy te gelyke tyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Ek lees ons fokusverse vers 4 en 5 vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. Die menswording van ons Here Jesus is in werklikheid 'n ondeurgrondelike geheimenis. Die Seun van God, wat ware God is, van ewigheid af, en dit sal bly, neem die menslike natuur aan. Die mens kan bloot met sy verstand dit nie ten volle verstaan nie. Ons Here Jesus, toe hy gebore is, het terselfde tyd Seun van God en afstammeling van Dawid, dit wil sê, ware mens. Paulus sê dan ook in 1 Timoteus 3 vers 16, onteensiglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees. Ons sou dit nie kon verstaan het, as God het nie self aan ons geopenbaar het nie. En dit is belangrik om te weet. God het op die regte tyd in die geskiedenis, 'n tyd bepaal, wanneer die Seun van God die menslike natuur sou aanneem. Die uitdrukking in die volheid van die tyd of op die bepaalde tyd, hier in Galasiërs 4 vers 4, verwys na die tyd toe die wêreld voorlopig gereed was vir die geboorte, die menslike geboorte van ons verlosser. Geskiedkundiges vertel dat die Romeinse wêreld met groot verwagting gewag het op 'n verlosser in die tyd toe Jesus gebore is. Want die ou godsdienste was besig om te sterf, die ou filosofie het al vir 'n lang tyd eintlik maar leë beloftes na vore gebring en was magteloos om mense se lewens te verander. Op daardie stadium het daar vreemde en nuwe misterie godsdienste in die wêreld ingekom, veral in die Romeinse wêreld. Maar daar was werklik eintlik 'n godsdienstige bankrotskap in die wêreld aan die gang. God het die wêreld eintlik op so 'n manier voorberei vir die koms van sy Seun. En dit is met rede dat ons Here Jesus juis in die Romeinse tyd gekom het, presies gebore is op die plek en die tyd waar hy gebore is, onder die mense wie hy gewerk het. Vanuit 'n historiese oogpunt en selfs 'n sekulêre oogpunt, het die Romeinse Ryk self die wêreld gehelp voorberei op die geboorte van Christus. Hulle self was verantwoordelik vir paaie wat stede met mekaar verbind het, dorpe met mekaar verbind het. Die Romeinse wette het toegelaat dat vreemdelinge selfs in die Romeinse Ryk kon werk. Die wette het selfs vreemdelinge beskerm. Dit het gemaak dat op daardie stadium van die geskiedenis baie mense in die hele Europa, of eintlik in die gedeelte van Europa en van Palestina, met mekaar kon omgaan. Daar was minder grense, daar was minder moeilikheid om met mekaar in gesprek te tree. Paulus kom nou hierson in Galasiërs 4 vers 4 en hy verduidelik dat ons Here Jesus basies twee nature het. Hy is ware God en ware mens. En op hierdie tyd in die geskiedenis of op daardie tyd 2000 jaar terug het ons Here Jesus die menslike natuur aangeneem. As God het Jesus uitgekom of in die wêreld ingekom, soos Johannes die evangelie volgens Johannes verduidelik, maar as mens was hy gebore uit 'n vrou. Dit het eers op 'n bepaalde tyd in die geskiedenis gebeur. Hy was van ewigheid af God, maar eers op 'n bepaalde tyd mens. En dis al 'n ou belofte van die Ou Testament wat hierso realiseer toe ons Here Jesus mens geword het. Mense praat van die oer-evangelie van Genesis 3 vers 15, deurdat ons dat daar een sal kom, 'n saad sal kom om die kop van die slang te vermorsel. En nou moet ons mooi verstaan wat die woord aanneem in die katechismus beteken. Die katechismus skrywers het verseker Filippense 2 in gedagte gehad toe hulle die woordjie aanneem hierso gebruik in ons belydenis. Filippense 2 vers 6 en 7 sê: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarvan hy hom moet vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Met die woord aanneem verstaan ons dit beter as ons dit teen 'n ander woord stel. As ons die woord aanneem stel teenoor verander. Die Seun van God het met sy menswording nie in 'n mens verander nie. Hy het nie 'n metamorfose ondergaan nie, soos 'n skoenlapper in 'n uit 'n kokon of 'n papie en dan iets anders geword nie. Nee, hy het gebly wat hy was van ewigheid af, die ware ewige God. Maar toe ook die menslike natuur aangeneem. Hierdie menswording het wel beteken dat hy die heerlikheid wat hy by sy Vader in die hemel gehad het, tydelik afgelê het. Dit is wat die woordjie ontledig beteken in Filippense 2 vers 6 en 7. En dink maar aan die voorbeeld wat ons kry in Johannes 13, toe ons Here Jesus die voete van sy disippels gewas het. Dat hy werklik hierdie eer en heerlikheid op sy gesit het, ter wille daarvan om 'n dienskneg te wees, eintlik maar 'n slaaf. Dit gaan dus hier om die erkenning van die goddelike natuur van ons Here Jesus en sy menslike natuur. Al het hy van bloed verwissel en onder ons gewoon as 'n mens en self ook as 'n slaaf, as 'n dienskneg van sy Vader, het hy God gebly. In Johannes 1 vers 14 staan dit ook so duidelik: Die woord het mens geword en onder ons kom woon en ons het die heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die menswording van ons Here Jesus getuig van sy oneindige liefde vir ons. Dink so daaraan, ons elkeen is gebore sonder ons keuse of sonder ons toedoen. Maar hy het mens geword en was gebore as mens met 'n welbewuste en doelbewuste keuse. Dis werklik 'n daad van onmeetlike liefde vir ons. Christus was dus ter wille van ons besig nie net aan die einde van sy lewe op aarde nie, maar reeds heel aan die begin daarvan, ja, selfs voor sy geboorte as mens, van ewigheid af, is sy liefde vir ons al vas. Die belydenis wat ons elke Sondag hoor, wat sê, hy is gebore uit die maagd Maria, uit mens geword, is nie maar net 'n blote, koue, dogmatiese stelling nie. Dit is 'n bewoording van Christus se liefde, dat hy bereid was om mens te word ter wille van ons. Want deur mens te word, het hy die straf gedra wat die mens verdien het. En hy was bereid om dit te doen uit liefde. Hy was nie gedwing nie. Hy was nie gemanipuleer nie. Hy het vrywilliglik gedoen. Hy het vrywilliglik mens geword. En so ook op die regte tyd volgens Galasiërs 4 vers 4. Hy is die ware nakomeling van Dawid. Want hy het waarlik mens geword, maar ook is hy die beloofde verlosser uit die nageslag van Dawid, wat ons van lees in die Ou Testament. Galasiërs 4 vers 4 getuig daarvan dat die Satan nie die wêreld nie, dat niemand God se raadsplan kon keer dat ons Here Jesus mens sou word nie. Op die tyd wat God bepaal het, het dit gebeur. Nie vroeër nie, nie later nie. Dit was ook nie verhinder nie. Die Satan het probeer, die wêreld het probeer. Dink maar wat Herodes probeer doen het. Hy het gehoor hier is 'n koning wat gaan hom gaan onttroon. 'n Koning van die Jode. Toe vervolg hy eintlik sy eie mense deur te probeer dat hierdie seun van God, hierdie mens, doodgemaak sou word. En Josef en Maria moes vlug vir hulle lewe. Maar selfs dit kon God nie keer nie. Die woord wat ons vir verlossing of redding kry in Galasiërs 4 vers 5, beteken om ons vry te stel, vry te maak deur 'n prys te betaal. En as mens is die prys wat ons Here Jesus betaal het, sy bloed self. Sy hele lewe was 'n betaling. Mens kan amper sê die werke wat hy gedoen het, die gehoorsaamheid was alles amper soos 'n geldeenheid. En sy lewe was so volmaak dat die geld wat hy met sy lewe bymekaar gemaak het, sy werke, sy gehoorsaamheid en al daardie dinge, is oneindig genoeg om te betaal. En het kon net deur sy bloed gebeur het, want 'n mens moes sterf, want 'n mens het gesondig. Maar ons Here Jesus het nie gesondig nie. En daarom kon hy daarvoor betaal ten volle. En nou kom die genade van Galasiërs 4 ook na vore. Want nou, deur Christus, word ons nie slawe genoem nie, maar kinders van God. Deur Christus se menswording, was hy self nog steeds seun van God. En deur hom, word ons kinders van God. Maar nie 'n klein kindjie, soos 'n klein kindjie wat nog gehoorsaam moet wees aan sy slaaf nie. Nie soos kleintjie Israel wat basies nog onder die wet was nie. Onder die gesag van die wet, onder die vloek van die wet nie. Maar Christus het die vloek van die wet vir ons gedra, sodat ons nie meer onder die vloek van die wet is nie, maar onder die genade. En dit is 'n voorreg wat ons nou geniet as kinders van God, maar nie meer kleinkindertjies nie, eintlik volwasse kinders van God. En die enigste manier om 'n ware kind van God te word, is deur die Heilige Gees, wat 'n geloof in jou opwek, 'n geloof in ons Here Jesus Christus, wat ware God is en ware mens. Dis die Heilige Gees wat ons uiteindelik die wedergeboorte skenk. Soos wat Nikodemus aan ons Here Jesus self gevra het in Johannes 3 vers 3, wat moet ek doen om die koninkryk van God te sien of in te gaan? Jy moet weergebore word. En dis 'n genadehandeling van God alleen. Jy kan tog nie vir jouself sê, word weergebore nie. Net so min soos wat 'n kind 'n aandeel het in sy geboorte, so min is ons aandeel in die wedergeboorte. En as ons uit God gebore is, dan is ons volwasse kinders van God. Onthou hierdie woorde. As dit nie was vir ons Here Jesus se menswording nie, kon ons op geen manier kinders van God word nie. En daarom is dit nodig om te bely dat hy ware God en ware mens is. Dis nie 'n halfpad een en 'n halfpad die ander nie. Ten volle God, ten volle mens. Sodat ons ten volle deur die Heilige Gees kinders van God is. En nie meer onder die straf van die wet leef nie, maar onder die genade van God. En natuurlik is dit ons verantwoordelikheid om vas te hou aan hierdie belydenis, te besef wat 'n troos dit vir my in het, as ek glo dat Jesus waarlik God en waarlik mens is. En natuurlik die opdrag om vanuit hierdie troos te weet en oortuig te wees, ek is nie 'n kind van die wêreld nie. Ek is ook nie 'n slaaf van die sonde nie. Ek is nie 'n slaaf van iets of iemand anders nie. Ek is 'n kind van God en dit is my identiteit. Niemand kan dit van jou wegneem nie. Die Satan gaan verseker probeer om jou te laat twyfel. Die wêreld gaan jou natuurlik wil spot omdat jy dit bely. Maar dit is vas en seker. Soos wat Galasiërs hier ook sê, is die Gees van God ook in ons, wat in ons roep, Abba, Vader. En hierdie werking van die Heilige Gees kan nie weggeneem word nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, wat 'n wonderlike troos om te kan sê, ons Vader, dat U ons aangeneem het as kinders. En dit omdat ons Here Jesus die menslike natuur aangeneem het. En ons dankie dat U Gees in ons woon, ons wederbaar het, 'n nuwe geboorte gegee het, geestelik, dat ons nou uit U gebore is. En mag ons vashou aan ons belydenis, dat ons Here Jesus werklik mens geword het, en dat hy as mens betaal het, vol gehoorsaamheid. En as dit nie vir dit was nie, was ons verlore. En mag ons ook nou met U Gees wat in ons woon uitroep, Abba Vader. U is ons Vader deur ons Here Jesus Christus. En mag ons daarom voortaan leef as U kinders. Verhoor ons gebed om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou Psalm 89 vers 2. Daar sing ons, ek het my trou verbond, so die Heer gespreek met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek. Die trou verbond wat die Heer met Dawid opgerig het, is natuurlik die belofte dat God altyd met die huis van Dawid sal wees, en dat die huis van Dawid nooit platgeslaan sal word nie. Maar toch was Dawid ongehoorsaam, maar die Here het hom weer herstel. Salomo se nakomelinge, almal geval. Maar die een wat uit Dawid se nageslag is, ons Here Jesus, was vir ewig getrou deur mens te word. En daarom as ons hierdie psalm sing en hierdie vers, dan sing ons dit oor Christus. En uiteindelik dit wat na ons toe kom, deur Christus as koning. Kom ons sing nou Psalm 89 vers 2.
Thank you.
Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef, tot ons redding verskyn en aan ons vrede gee. Amen.